Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda bemorga tegajog'lik qilgan tez yordam xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkentda erkak 15-qavatdan sakrab vafot etdi. Bayden AQSh, Putin va Hamas oldida chekinmasligi haqida yozdi. Rossiya armiyasining safida jang qilgan tojikistonlik Ukrainada asirga tushdi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasida 500 yuk mashinasi to'planib qoldi. Qozog'iston Rossiya tashviqotini tomosha qilishga imkon beruvchi portalni blokladi. Rossiya ukrainalik qo'shiqchi Jamalani qidiruvga berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 17 noyabrga o'tar kechasi tez yordam shifokori bemor ayolga tegajog'lik qilgani to'g'risida jurnalist va bloger Shahnoza Soatova ma'lum qildi. Unga ko'ra, yolg'iz o'zi yosh bolasi bilan yashaydigan bemor ayol tez yordamga telefon qilib, iloji bo'lsa ayol shifokor so'ragan. Lekin 2 soatda ham ayol shifokor topilmagani uchun tungi soat 00:15 da erkak shifokor bir o'zi kirib kelgan. 3 ta shpritsda ukol qilgan. Oxirgisini qilayotgan paytdayoq ayol o'zini g'alati his qila boshlagan. Miyam birdan mast odamnikidek garang bo'lib qoldi. Osmonga uchayotgandek bo'ldim. Hushim joyida, lekin oyoq-qo'lim bo'shashib, o'zimga bo'ysinmay qoldi deb aytgan ayol. Shahnoza Savatovaning yozishicha, tez yordam shifokori ayolning ojizligidan foydalanib, unga nojo'ya qiliqlar qilgan, qo'li bilan jinsiy zo'rlagan. Yana ko'proq ishlar qilmoqchi bo'lgan u, ayol holi boricha qarshilik qilavergach, nihoyat ketgan. Blogerning aytishicha, ichki ishlar organlari ayolning bu borada yozgan arizasini qaytarib olishga undamoqda va buning befoyda ekanini bildirmoqda. Saxal G'azo shahri sharqini to'liq o'z nazoratiga oldi va yer usti amaliyotining 3-chi bosqichini boshlamoqda. Bu haqda Isroil mudofaa vaziri Yoav Galant ma'lum qildi. Galant Ash-Shifo kasalxonasi hududida muhim narsalarni topgani haqida gapirdi. Biroq bu muhim narsalar nima ekanini ochiqlamadi. Avvalroq Saxal kasalxona hududida Hamasning yer osti yo'li va qurollar topilgani to'g'risidagi videolarni e'lon qilgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu CBS telekanaliga bergan intervyusida Ash-Shifo kasalxonasi hududida garovga olinganlar saqlanayotgani to'g'risida jiddiy taxminlar borligi haqida aytgan edi. Bu bizning kasalxona hududiga kirishimiz uchun sabab bo'ldi degan Netanyahu. Biroq Netanyahu Isroil harbiylari Ash-Shifo hududiga kirganida u yerda garovga olinganlarni topa olmagan. Bosh vazir Isroil razvedkasi garovga olinganlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yangi muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Biroq muzokaralardan Putin amaliy ishga tayyorligini namoyish etgan taqdirdagina ma'no bo'lishi mumkin deb yozadi Zeytun gazetasi. Scholz Putinni Ukraina tinchlikni qaror toptirish yo'lida birinchi qadamni qo'yishga chaqirdi. U qo'shinlarini olib chiqib ketishi kerak, biroq hozirda bunaqa bo'lishining biron alomati yo'q. Putin o'z maqsadiga erishmasligi, ya'ni qurol kuchi bilan qo'shni mamlakatning bir qismini anneksiya qilmasligi kerak deya ta'kidladi kansler. 19 noyabr kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli suxandon O'tkir Siddiqov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Xayrulla Jo'rayev vafot etgani xabar qilindi. Ularning har ikkisi 78 yoshda bo'lgan. Shoir Bobur Bobomurod Facebook sahifasida O'tkir Siddiqovning janozasi 20 noyabr kuni peshinda Ko'kcha masjidida o'qilishi haqida ma'lum qildi. 1945 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan O'tkir Siddiqov teatr va rassomchilik san'ati institutining drama va kino aktyorligi yo'nalishini tamomlagan. U 1968 yildan Shodlik ashulalari raqs ansamblida ishlay boshlagan. O'tkir Siddiqovga 1996 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni berilgan. 2017 yilda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari qarshisida hisobot bergan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatov mamlakatda Dr. Max preparati qurbonlari bundan ham ko'p bo'lishi mumkin edi dedi. Inoyatovga ko'ra, u o'sha vaqtda vazirning birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat olib borgan va Dr. Max preparatini iste'mol qilib bolalarning vafot etayotganini kech eshitgan. O'tgan yil 23-24 dekabr kunlari voqeani eshitib, darhol shug'ullanganman. 2023 yilning 10 yanvariga qadar 17 ming nafar hamshira va brigadalarimiz xonadonma-xonadon yurib, sirop va preparatlarni yig'ib oldi. O'sha vaqtda prezidentimiz topshirig'iga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillari ham ushbu masalada ish boshlagan edi. Idora xodimlari barcha dorixonalarni inventarizatsiya qilib, siroplarni yig'ishtirib oldi, dedi Amrulla Inoyatov. Toshkentning Yunusobod tumanida erkak o'zi yashayotgan uyning 15-qavatidan sakrab vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Voqea 18 noyabr kuni soat 21:07 da manzara turar joy manzilida sodir bo'lgan. Fuqaro SH 23 yoshli rafiqasi NR bilan birga yashab, voqea sodir bo'lishidan 2 kun oldin unga osmonda uchkisi kelayotganini aytgan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, erkak 2020 yildan buyon ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida shizofreniya tashxisi bilan ro'yxatga olingan. Voqea sodir bo'lgan kuni erkak turmush o'rtog'iga ishga bormagan dan uyda qolishini so'ragan. Endi er ishdan kelguniga qadar esa eri o'z joniga qasd qilgan deyiladi xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden The Washington Post gazetasiga yozgan kolonkasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, AQShda hamda Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas o'rtasida parallellar o'tkazdi. Baydenga ko'ra, ularning Ukraina va Isroilga qarshi harakatlari mos ravishda o'zaro o'xshashdir. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bayden o'z maqolasida Putin va Hamas radikal guruhini yovuzlikning misli ko'rilmagan darajasi va agressor deb atagan hamda dunyo hamjamiyati ularni to'xtata oladimi degan savolni qo'ygan. Putin ham, Hamas ham jahon xaritasidan qo'shni demokratik davlatni o'chirib tashlashga urinmoqda. Putin ham, Hamas ham mintaqaviy barqarorlik, integratsiya barbod bo'lishiga umid qilmoqda va xaos hosil qilish orqali ustunlikka erishmoqchi bo'layotir deb yozgan Bayden, Amerika bunga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan. AQSh prezidentining yozishicha, hozir dunyo bir necha 10 yillik istiqbolini belgilaydigan tanlov oldida turibdi. Bayden fikricha, Putin va Hamas dunyoga tashlangan chaqiriqlarni qabul qilishi lozim va bu rejalar amalga oshmasligi uchun to'sqinlik qilishi shart. Bayden fikricha, Ukrainani dastaklash AQSh milliy xavfsizligiga qo'shilgan hissadir. Bu dastaklash ortidan AQSh urushning Yevropaga yoyilishini oldini olmoqda. AQSh prezidenti Hamas radikal guruhining Isroilga 7 oktyabrda hujum qilganini yahudiy xalqiga Holokostdan so'ng qilingan eng yirik yovuzlik deb baholadi. Ayni paytda Bayden Falastin xalqi o'z davlatiga ega bo'lish huquqiga ega ekanini ta'kidladi va G'azoda tinch aholi, jumladan bolalar halok bo'lganidan chuqur qayg'uda ekanini bildirdi. U Hamasni tinch aholini tirik qalqon sifatida qo'llaganlikda ayblaydi. AQSh prezidentiga ko'ra, Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatishning asosiy sharti Hamasning yo'q qilinishi va mustaqil Falastin davlatini tashkil etishdir. Bayden G'azo bo'lgasi Iordan daryosining g'arbiy sohili bilan bir qatorda Falastin nazorati ostida bo'lishi shartligini ham ta'kidladi. Bayden g'arbiy sohilda falastinliklarga qarshi zo'ravonliklarda ishtirok etayotgan Isroil arboblariga sanksiyalar joriy etilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bayden AQShdagi antisemitizm holatlarini qoraladi va nafratning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Bayden o'z maqolasini dunyo hamjamiyati bu ulkan tragediya oxir-oqibat olg'a sari tashlangan qadam bilan yakunlanishiga ishonishi kerakligi to'g'risidagi chaqiriq bilan tamomladi. Unga ko'ra, jahon yanada erkinroq va xavfsizroq bo'ladi. Bayden ma'muriyati Kongressni Isroilga va Ukrainaga yordam ko'rsatishga, shuningdek, G'azodagi gumanitar ehtiyojlarga mablag' ajratishga chaqirmoqda. Kongressdagi ziddiyatlar oqibatida bu boradagi qonun loyihasi hali tasdiqlanmadi. AQSh Senatidagi demokratlar 7 noyabr kuni Isroilga harbiy yordam ko'rsatishni ko'zda tutgan, biroq Ukraina yordam paketini o'z ichiga olmagan qonun loyihasini bloklab qo'ygani haqida Amerika ovozi xabar bergan edi. Bundan avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden mazkur hujjatga veto qo'yishini bildirgan edi. AQSh Kongressi vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil qiluvchi respublikachilar hujjatni yoqlab ovoz bergan. Loyihaga muvofiq Washington soliq xizmatini moliyalashtirishni qisqartirgan holda Isroilga 14.3 milliard dollarlik yordam taqdim etish kerak edi. Oktyabr oyida AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdan Isroil, Ukraina va Tayvanni moliyalashtirishni o'z ichiga olgan 106 milliard dollarlik favqulodda hujjatlar paketini tasdiqlab berishni so'ragan edi. Seshanba kuni Senatdagi demokratlar mazkur tashabbusda ko'zda tutilgan Ukrainaga yordam paketining muhimligini urg'ulashgan. Senatning ajratmalar bo'yicha qo'mitasi rahbari Peti Murray yordam paketi AQShning Isroildagi ittifoqchilari uchun qanchalik zarur bo'lsa, Ukrainadagi ittifoqchilari uchun ham shu qadar zarurligini ta'kidlagan. Respublikachi senator Rojel Marshall esa yuqori palata Isroilga yordamni kechiktirmasligi lozimligini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. Isroil kuchlari kecha G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi.
Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz.
Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda kovlashga majbur bo'lmoqda.
Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti.
Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Allohu akbar. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunisda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq amaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan.
Hammaga ma'lum, vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishni so'radi.
Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden.
Prezident Bayden, sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi.
Isroil po'elet lifi dinay milhama.
Isroil urush qonunlariga amal qiladi. Dunyodagi eng axloqli armiya bizning armiyamiz shunday ishlaydi. Xalqaro yordamni qo'llash uchun insonparvarlik yordami ham juda muhimdir. Gumanitar yordam bo'lmasa, hatto eng yaxshi do'stlarimiz ham vaqt o'tishi bilan bizni qo'llab-quvvatlashga qiynaladi va urushni oxirigacha davom ettirish biz uchun juda qiyin bo'ladi.
Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi.
Akohot mamshikhim lifol be
Isroil kuchlari 4 ta asosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. Ikkinchisi qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish, 4-tinchisi kasalxonadagi yerosti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz.
Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasining Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. G'azodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng G'azo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Bayden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham, Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham, Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Bayden va Amerika bunday bo'lishiga izin bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Baydenning fikricha Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ustma-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegramda Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 ta shahid kamikaze dronlarining 15 tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan. Popko jiddiy vayronagarchilik yoki qurbonlarga oid ma'lumot tushmaganini aytmoqda. Mulozimning aytishicha, Kiyev shahrida va uning atrofida 10 yaqin dron urib tushirilgan. Reuters agentligi ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshira olmadi. Rossiya tomoni esa izoh bergani yo'q. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Prezident Vladimir Zelenskiy juma kuni kech soat 20 dan shanba kuni sahar tur oralig'ida Ukrainaning bir necha viloyatiga hujum qilgan 38 ta shahid dronidan 29 tasi urib tushirilgani uchun harbiy havo kuchlarini tabrikladi.
O'tgan kecha osmonimizda salkam 30 ta shahid yo'q qilindi. Tezkor o'tochar guruhlar, aviatsiya va zenit raketa qo'shinlarida xizmat qilayotgan barcha jangchilarimizni tabriklayman. Yigitlar, sizlarning merganligingiz Ukraina uchun hayot demakdir. Qish yaqinlashgani sayin rossiyaliklar kuchliroq zarba berishga intiladilar.
Rossiya dronlarining Ukraina infratuzilma obyektlariga zarbalari mamlakat janubi, janubi-sharqi va shimoldagi 400 dan ziyod shahar va qishloqlarda elektr energiyasi uzilishiga olib keldi deya ma'lum qildi shanba kuni Ukraina rasmiylari. O'tgan qishda Rossiya Ukrainaga yuzlab raketa va dron bilan zarba berib, eng sovuq pallada millionlab odamni elektrsiz, issiqliksiz va suvsiz qoldirgan edi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Logistika kuchlariga davlat nomidan Ukrainada ishlab chiqarilgan 2000 dan ortiq dron topshirildi. Bosh shtab ularni taqsimlab frontning eng qaynoq uchastkalariga yetkazib beradi. Dronlar orasida kopterlar va uchoq turiga mansublari, razvedkachilar, kamikadzelar va ko'p martalik bombachilar bor. ular dushman pozitsiyalarini va texnikalarini yo'q qilishga yordam beradi, dedi bosh vazir o'rinbosari Mixail Fyodorov. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yangi muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Biroq muzokaralardan Putin amaliy ishga tayyorligini namoyish etgan taqdirdagina ma'no bo'lishi mumkin, deb yozadi Süddeutsche Zeitung nashri. Scholz Putinni Ukraina tinchlikni qaror toptirish yo'lida birinchi qadamni qo'yishga chaqirdi. U qo'shinlarni olib chiqib ketishi kerak, biroq hozirda bunaqa bo'lishining biror alomati yo'q. Putin o'z maqsadiga erishmasligi, ya'ni qurol kuchi bilan qo'shni mamlakatning bir qismini anneksiya qilmasligi kerak, deya urg'ladi kansler. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina askarlari Bakhmut yaqinida rus xandaklarini egallab olmoqda. Mana bu tasvirlarda Ukrain harbiylari Branit transportyorda o'rmon bo'ylab harakatlanib, rus askarlarini hujumga tutmoqda. Bu tasvirlarni juma kuni Ukraina armiyasi shtabi e'lon qildi. Rossiya qariyb 20 oydan beri davom etayotgan urushning eng qonli sahnasi bo'lgan Bakhmutni shu yilning may oyida egallab olgandi. Ukraina esa iyun oyida mamlakat janubi va sharqidagi bosib qolingan yerlarni, jumladan Bakhmutni qaytarib olishga qaratilgan qarshi hujumni boshlagan. Janubiy jabhada esa Ukraina harbiylari Dneprning sharqiy qirg'og'ida muvaffaqiyatli harakatlar haqida rasman gapira boshladilar. Ayni paytda 18 noyabrga o'tar kechasi Rossiya Kiyev, Odessa va Ukrainaning boshqa shaharlarini shaxsiy dronlardan hujumga tutdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra jami 38 dron otilgan, 29-tasi urib tushirilgan. Yaqin Sharqda esa vaziyat o'zgarishsiz. Xon Yunusda shanba kungi bombardimon oqibatida kamida 26 falastinlik nobud bo'lgan, G'azoga ayni paytda cheklangan miqdorda yoqilg'i yetkazish qayta tiklanmoqda. Ukrainada urush boshlanganiga bugun 632 kun bo'lyapti. Yaqin Sharqdagi urush esa 7-chi haftaga kirib boryapti. So'nggi 2 kun davomida Ukraina va Yaqin Sharqda nimalar bo'ldi? Bugun dasturimizda ana shular haqida batafsil to'xtalamiz. Ukraina qurolli kuchlari 1 marta Dneprning chap qirg'og'ini egallagani haqida rasman xabar bermoqda. Xerson viloyatidagi Dneprning chap qirg'og'ida joylashgan Ukraina armiyasining maqsadlaridan biri o'ng qirg'oqdagi tinch aholini himoya qilish uchun rossiyalik harbiylarni ortga qaytarishdir, deb yozadi Ukrainska pravda nashri Ukraina bosh shtabiga tayanib. Ukraina mudofaa kuchlari Dnepr daryosining chap qirg'og'ida Xerson yo'nalishida bir qator muvaffaqiyatli harakatlarni amalga oshirdi, deyiladi xabarda. Ukraina harbiy dengiz kuchlarining rasmiy vakili Dmitriy Plechuk urush davomida ukrainalik harbiylar Rossiyaning 15-ta harbiy kemasini yo'q qilgan, yana 12-ta rus kemasiga shikast yetkazgan, deya xabar berdi. Bloomberg ayni paytda Ukrainaning AQShdan harbiy yordam olishi dekabr oyining o'rtalariga qadar qoldirilishi mumkin, deya xabar bermoqda. Katta ehtimol bilan AQSh Kongressi muzokaralarni yakunlashi va Ukrainaga yangi yordam ko'rsatishni dekabr oyi o'rtalarida prezident Joe Biden Kiyevni qo'llab-quvvatlash uchun 1 marta $61 billion so'raganidan deyarli 2 oy o'tib tasdiqlanishi mumkin, deb yozadi Bloomberg. Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirbining AQSh Ukrainaga yordam berish uchun resurslari tugab borayotgani haqidagi ogohlantirishlarga qaramay, ikki partiyaning o'zaro to'qnashuvi Kongressning yangi yildayoq yordam masalasini ko'rib chiqishiga olib kelishi mumkin, deb yozadi agentlik. Senat spikeri Chuck Schumerning aytishicha, Ukrainaga yordam berish masalasi Shukronalik bayramidan so'ng, ya'ni noyabr oyi oxirida ovozga qo'yiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh va Ukraina sanoati vakillari dekabr oyida maxsus konferensiya o'tkazishini aytmoqda. G'arbdan ta'minot susayishi mumkinligidan xavotirlar fonida Kiyev o'z qurollarini ishlab chiqarishga harakat qilmoqda. Shuningdek, u xalqaro qurol ishlab chiqaruvchilar bilan qo'shma korxonalar tuzish, bu o'z mahalliy sanoatini jonlantirishga yordam berishga umid qiladi. Detallab g'orili
realizatsiya Aytgancha, biz Qo'shma Shtatlar bilan birgalikda qurol ishlab chiqarish bo'yicha faol ishlayapmiz. Vashingtonga tashrifim chog'ida prezident Biden va men birgalikda amalga oshirishimiz mumkin bo'lgan harakatlar bo'yicha aniq kelishuvlarga erishdik. Bu hamkorlik shubhasiz kuchayib boradi. Hamkorlikdagi ishimiz har doim mustahkamlanib boraveradi.
O'zining navbatdagi tungi murojaatida Zelenskiy konferensiyada Ukraina va Amerika sanoati vakillari, hukumat amaldorlari va boshqa davlat vakillari ishtirok etishini aytdi. U konferensiya qayerda bo'lishini aytmadi. Kiyev va Vashington qo'shma qurol ishlab chiqarish masalasida faol olg'a siljimoqda deya ta'kidladi prezident Zelenskiy o'zining tungi murojaatida. Rossiya havo hujumlari tahdidi ostida qolgan Ukraina sharqidagi Xarkov viloyati rasmiylari bolalarga xavfsiz bilim olishlari uchun mustahkam yer osti maktablarini qurishni boshlagan. Rossiya bilan chegaradosh Ukrainaning bu viloyatidagi maktablarda o'qish onlayn tarzda o'tkazilmoqda. Yangi qurilajak yer osti maktablari bolalarga o'qishni an'anaviy tarzda davom ettirish imkonini beradi.
Bu qurilmalar S-300 raketalari zarbalariga dosh bera oladi. Yerosti maktablari har biri 500 bolaga mo'ljallangan. Bu yerda hojatxonalardan tortib, suv ta'minoti, mustaqil elektr ta'minoti, dizel generatorlari, kanalizatsiya va eng muhimi bolalar ta'lim olishlari uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar bo'ladi.
Xarkov tez-tez rus raketalari, uchuvchisiz uchoqlari va artilleriyasi tomonidan nishonga olinadi. Rossiya bosqinida viloyatda 817 maktab zarar ko'rgan yoki butkul vayron bo'lgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Helsinkiga so'nggi avtobus yo'lga chiqmoqda. Finlyandiya juma yarim tundan boshlab Rossiya bilan chegarasini yopishni boshladi. Sankt-Peterburglik Irina oilasining bir qismi Finlyandiyada yashaydi. U nabirasini Helsinkiga kuzatmoqda.
Endi nabiramni qachon ko'raman, bilmayman.
To'siqlar Finlyandiya Rossiya chegarasining 9ta o'tish joyida o'rnatiladi. Finlyandiya bunday qarorga 3-chi davlatlardan Rossiya hududi orqali noqonuniy muhojirlar oqimining keskin oshgani sabab kelgan. Helsinki Rossiya tomonini buni uyushtirganlikda ayblaydi. So'nggi kunlarda Iroq, Suriya, Yaman va boshqa yaqin sharq davlatlarining yuzlab fuqarolari Finlyandiyaga borish uchun Rossiya chegarasini kesib o'tgan. Biroq ularning aksariyatida Finlyandiyaga kirish uchun kerakli hujjatlar bo'lmagan. Finlyandiya chegara qo'riqlash xizmati rahbari o'rinbosari Marko Hesseninning aytishicha, rasmiylar buni aniq tashkil etgan deb hisoblaydi. Bu milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid bo'lib, sharqiy chegara hududidagi hukumatlar faoliyatiga og'ir yuk bo'lib tushmoqda, dedi Hessenin. Finlyandiya Rossiya bilan 830 mil chegaraga ega, ayni paytda bu chegara Yevropa ittifoqining tashqi chegarasi hamdir. Rossiya bo'ylab oziq-ovqat do'konlarida narxlar keskin ko'tarildi. Ukrainadagi urush va G'arb tomonidan kiritilgan son-sanoqsiz sanksiyalar tufayli inflyatsiya kun sayin oshib bormoqda. Ikki farzandning onasi Darya Stepanova eri topadigan 50 ming rubl oyiga taxminan 550 dollarga kun kechirishga majbur.
С учетом того, что у меня ребенок 1.5.
Bir farzandim 5 yoshda, yana biri yangi tug'ilgan. Shu 5 yil ichida hamma narsa keskin qimmatladi. Hozir pamperslar narxi 2-3 baravar, bolalar ovqatlari narxi esa 4 baravar oshib ketdi.
2022 yil fevral oyida urush boshlanganidan beri rubl aks dollarga nisbatan keskin qadrsizlandi. Bu esa import mollari narxining oshishiga olib keldi. Bu holat 2024 yilda bo'lish kutilayotgan saylovlar oldidan bo'lyapti. Vladimir Putin kamida 2030 yilgacha hokimiyatda qolish uchun prezidentlikka yana o'z nomzodini qo'yish kutilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra 15 milliondan ortiq rossiyalik qashshoqlik chegarasida yashaydi. Ayrim iqtisodchilar saylovdan keyin Rossiyada rubl yana ham tushishi, inflyatsiya yana ham yuqorilishini bashorat qilmoqda. Endi Ukrainadan yaqin sharqqa o'tamiz. Isroil armiyasi shanba tongda G'azo sektori janubidagi Xon Yunus shahrini bombalash oqibatida kamida 26 falastinlik halok bo'lgan. Bu haqda Reuter agentligi Falastindagi manbalarga tayanib xabar berdi. Isroil mudofaa kuchlari bu xabarlarga hozircha izoh bermagan. Ozodlik bu xabarni boshqa manbalardan tasdiqlay olmaydi. Shu hafta boshida Isroil harbiylari tunda Xon Yunus hududiga barakalar tashlab, shahar aholisini uylarini tark etib, boshpanalarga borishga chaqirgani xabar qilingan. Yani oktyabr oyida Xon Yunus aholisi G'azo shimoldan janubga qochgan, ayni paytda aholi 400 mingdan kamroq bu yerda. Isroil o'zining bosh ittifoqchisi Vashingtonning so'rovidan so'ng qamal ichida qolgan G'azoga insonparvarlik maqsadlarida kunlik yoqilg'i yetkazib berishga rozi bo'ldi. Isroil mudofaa vazirligi juma kuni Birlashgan Millatlar tashkilotidan yordam jo'natishda cheklovlar yo'qligini e'lon qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkentda bemorga tegajog'lik qilgan tez yordam xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Toshkentda erkak 15-qavatdan sakrab vafot etdi. Bayden AQSh, Putin va Hamas oldida chekinmasligi haqida yozdi. Rossiya armiyasining safida jang qilgan tojikistonlik Ukrainada asirga tushdi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasida 500 yuk mashinasi to'planib qoldi. Qozog'iston Rossiya tashviqotini tomosha qilishga imkon beruvchi portalni blokladi. Rossiya Ukrainalik qo'shiqchi Jamalani qidiruvga berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kimnikiga ketyapsiz O'zbekistonga?
Singlingizga tug'andarsizmi?
Yaxshi bo'ldimi yo'l ochilgani?
Yaxshi bo'ldi.
Sog'inchlar aridimi?
Ha. Yaxshi, biz ham endi nariqda yurar degan, qayerga yetib kiraylar? Yaxshi. Tez vaqt kelasiz.
Sonini ajoladi. Sizlarga oq yo'l, yaxshi yetib olinglar. Xullas, ertalabki soat 9 da O'zbekistonning Marhamat tumani bilan Qirg'izistonning Aravon tumani tutashgan chegara maskani ochilib, odamlar o'ta boshlaydi. Hamkasblarim bilan bu gal O'zbekiston chegarasi yaqinida joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi hayot bilan tanishtiramiz.
Sog'inganda yilavi deb olamiz.
Qirg'iz ekan, mana o'zbek ekan degan narsa yo'q bizda hozir. Men o'shani bilmayman-da men.
Men masalan hozir O'zbekistonga ko'chirsa, men O'zbekistonda yashay olmayman-da.
Rahmat.
Chilg'andan beri o'tdingiz bilan?
3-chi yo'lga tushib.
Yiraydi rech yo'lga tushdingiz.
Yaqinmiz, yaqinda. Yo'l kiralari arzon, avtobuslar.
Aravonlik Riyozatxon Tursunqulova kallay saharlab savatini ko'targanicha chegara maskaniga kelib, uning ochilishini kutib o'tiribdi. U qo'shni O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlarining to'yiga yo'l olgan.
Bu ham jiyanim, bu ham qo'shnilar. Marg'ilonga tegi ketyapmiz. Ejam ikkita nevarasini uylayapti. Shunga tegi ketyapmiz.
Chegara ochilaylik deb tang'amal kelib o'tirasizlar.
Eng baxtli odamlarimiz biz. Bu kunlarni qancha uzoq kutdik.
Murda ham unday emas edi.
Yo'q, rosa yig'lari edi. O'tga kelib olib, ejalar bir-birimizga qarab o'tolmay. Ota-onalar o'tsa, o'tolmay. Uyada ejalarimiz qiynalardik, to'g'risi.
Hozir shunday mudir.
Hozir shundaydan chiqdik, mana keldik. Yarim soatga qolmay hozir mana o'tib ketdik.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Mingtepa Qarabog'ish chegara maskani ertalabki soat 9 da ochilib, kechki soat 18 da yopiladi. Ozodlik jurnalistlari Aravon tumanidagi chegara maskaniga borganlarida u yerda O'zbekistondagi qarindosh urug'larinikiga to'yga ketayotganlar ko'pligiga guvoh bo'ldi. Maskan orqali chegaradan faqat piyoda o'tish mumkin.
Shu sababli bu yerdan odamlarga qo'llarida ko'tara olgancha yuk olib o'tishga ruxsat etilgan.
Bunda sevetlar bilan boratkasinglar to'y qilguncha.
Ha.
Ichidagini nimalar solasiz?
Endi patir, qanti marhamatdan olib solamiz. Ne turimga ketyapti sunnat to'yiga? Qaynajami, qizi to'y qilyapti.
Bu yerda bir erijalar bor-ku-da, masalan, ko'p narsani olib o'ta olmaydigansan.
Men birinchi yo'l o'tib ketyapman bu yo'l bilan. Oldin do'stlikdan o'tardik, lekin qantlarimiz bor. Mokroston qantini olganmiz.
O'tkazib bilmaysiz?
Yo'q, o'tkazadi deyishdi, lekin.
Qirg'izistonning Arvoni bilan O'zbekistonning marhamati tutashgan joydagi chegara maskani 2 oy oldin qayta ochilgan. Bu chegara maskani bungacha 10 yilcha yopiq turgandi.
Yaxshi boringlar, sog' bo'linglar, xolalarga salom ayting, urug'larga hammasiga tinch bo'linglar. Borib eson-omon borib kelinglar.
Rahim O'rinboyev Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashaydi. Uni ukalariga hamroh bo'lib Qirg'izistonga o'tgan paytda uchratdik.
Qirg'iziston, O'zbekiston uyimiz mana shu yerda. To'yimiz, hammamiz bu yoqda edi. Endi mana ochilib xursand bo'lib ukalarni jo'natyapmiz Qirg'izistonga.
Siz o'zingiz O'zbekistonchi?
O'zbekistonlik.
O'zbekiston pasporti.
Ha, O'zbekiston pasporti. Men O'zbekistonlikman. Bular ukalarimni jo'natib kuzatgan keldim. O'zi o'tganda uyimiz ham 2 ta 3 ta uy nari yoqda.
Chegaradan keyin.
Ha, chegaradan keyin. Oldin magazinimiz mana edi, mana magazinga kirib savdo qilar edik. To'yimiz, alina marakamiz hammamiz bir joyda edik. Mana shu yerda urug'larim, xolam uyi, amakim uyi, tug'onlar shu yerda hammasi.
Cheradimda yengilib o'tasizmi?
Ha, deyman ular, biri aqcha so'ramaydi, biri nisa so'ramaydi.
Chegaraning Qirg'iziston tomonida yo'lovchi tashiydigan jamoat transporti taksilar qatnay boshlagan. Haydovchi Nishanbay Asanov chegara maskandan tuman markaziga kuniga 4-5 marta qatnaydi. Uning aytishicha, dam olish kunlari odam juda ko'payib ketadi.
Tomon birdan o'tadi, to'y to'pirg'a o'tib ketadi. Bordi, keldi, bo'ldi.
Ikki tomondan ham bir xilda o'tyapti odamlar. To'y turkillarga o'tishyapti. Bordi keldi xuddi avvalgidek bo'lib qoldi. Sovet davrida shunday edi. Hukumat marshrut qo'yib berdi. Yo'l kira 20 so'mdan.
Marshrut qo'yib berishdi hukumat. 20 so'mdan, chiqib tushgan 20 so'mdan bo'lib qoldi. Bunday kvart nima qilib bo'lmadi? Ostonka qilmadi-da.
Mikroavtobusdagi yo'lovchilarning aksariyati bir paytlar Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan asli o'zbekistonlik ayollar bo'lib chiqdi.
Ochilgandan beri 5-6 o'tdi. Kursan ular ham.
Haydali 5-6 yo'l o'tdik.
Ha, 5-6 yo'l o'tdik-da. Opamiz Ashetda, ukam Ashetda, Farg'onada, Chinovatda opam bor, Marhamatda opam bor. O'tyapmiz deb bemalol mazzaq.
Qirg'izistonga kelin bo'lganlardan biri Zamiraxon Shamitova O'zbekistondagi opasining uyida 2 kun bo'lib kelayotganini aytdi.
Men Qirg'izistonga kelin bo'lib kelganim 35 yil bo'ldi kelganimga. 4 ta bola topdim bu yerdan. Aka-ukam yo'q, ashyoqda. Bitta o'zim yolg'iz yoqqa tushganman. Hozir endi oson bo'lib qoldi. Sinilarim ashyoqda, qarindosh urug'larim. O'zim bu yerda mana Qirg'izdan kelin oldim. Onam 85 ga kirdi. Akam 62 ga kirdi. Sinilarim bor, Xudoga shukr. Endi men bitta bu yerda qolib qoldim.
Bu ayollar avvallari O'zbekistonga O'z shahri chetidagi Do'stlik chegara punkti orqali qatnab turishgan. Biroq Do'stlik maskani ham 2017-yilgacha 5 yil yopiq turgan.
Yuruvchilar Do'stlikda jalb qolganda qanday bo'ldi? Qancha yil jalb
qilchi? 3 yil bo'lib qoldi. Men biroq otamni nimasini ko'rmadim-da. Yani maşette yığılıp kalırdım, ne mi kalam? Töy kıldım, töy de otmadı, töy de otmadı. Özüm yalnız aşı mahalle göğüp, şimdi çalım uğruları bulan ot gezdirdik töyde.
Özbek-Kırgız çegerası'da cami 15'te çegere punktu var. Ularının kopu 2005. yılı Kırgızistan'daki siyasi vakiyeler sababli yapılgan. 2016 yildan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabat o'nglana boshlagandan buyongina
chegara maskanlari birin-ketin ochila boshlagan. Aravondagi Mingtepa Qarabog'ish chegara punktining qayta ochilgani tumanda yashovchilar uchun o'ziga xos voqea bo'lgan. Ush viloyatining Aravon tumani O'zbekistonning 3 tumani bilan chegaradosh. Biz Aravonning chegara hududidagi Chekabod qishloq kengashiga qarashli qishloqlarga yo'l oldik.
Hozir bizning ila aholi hukumatda 17 ming xalq bo'lsa, shuning 60.
Hozir birgina bizning qishloqda 17 ming aholi yashaydi. 64% o'zbeklar, 24% qirg'izlar, qolgani tojiklar, tatarlar, turli millatlar bor. To'y to'rkin, o'lim-yitimlar hammasi aralash o'tadi. Odam ajratish yo'q bizda. Elimiz ahli yashaydi.
Shunday ulutdan yo'kildir var. To'y top var, o'lim-yitim degan narsalar bordi, bir ele. Bunday o'g'ay aytdim bu. O'g'aylash degan narsa yo'q. Eli zintimoq.
Egamberdi Bo'riboyev Chekabodning Yor qishlog'ida tug'ilib o'sgan.
Setka yo'q edi. Sayz mahallalar bu paytlarda mashaqlarda yurardi, opa-singillar mashaqda, aka-ukalar. Maktabda mashaqda o'qiganmiz, 5-chi maktabda. Mana bunday bo'lib qo'ygandan keyin bu yoqqa o'tish ham yo'q bo'ldi, ular ham bu yoqqa o'tish yo'q bo'ldi. Jim-jim.
Bu uy Egamberdi Bo'riboyevga otasidan meros qolgan. Chegarada uy buzib qayta qurishga ruxsat berilmagani sababli u yarim asr oldin qurilgan avariya holatidagi uyda yashayotganini aytdi.
Uyni buzib boshqa qilaylik desa unashmayapti. Uyni bosib qolishga kelib qo'ygan.
Nega nima aytadi?
Chegara ko'chasandi ham nima qilishdi? Odam mana bu yoq bo'ladi ko'chasandi
yurishdi.
Hozir jim-jim bo'lib qoldi endi.
Cho'rilib qoldi.
Tushunibsiz.
Menaqa bo'lib, bu yoqda biz solamiz, avariya holatda turibdi bu yoqlar.
Egamberdi Bo'riboyevning ham boshqa qishloqdoshlari kabi qo'shni mamlakatda qolgan qarindoshlari ko'p. Ular orasini tikan simlar to'sib qo'yganiga ko'p yillar bo'ldi. U chegara yopiq turgan paytda tikan sim naryog'idagi ota-onasining qabristoniga o'ta olmay qolganini aytdi.
2-3 yil bo'lib qoldi. Qo'ygan joyi yo'q. Odamlar mag'arib yurib joy topib berdi, bashitga qo'ydilar, o'n bo'ldi-da, o'sha el mana shu uni chalqa ashaqa olib chiqardi-da, bari adirga qo'y, ashaqa qo'ydilar, o'zbekistonda.
Bundaydan ko'rdi-da adirdan.
Ha, u ko'rdi.
Egamberdi Bo'riboyev bu yerda xotini, o'g'il kelinlar bilan yashaydi. U o'g'illari bilan Rossiyaga borib, ishlab kelib turadi. Qishlog'ining esa asosiy daromadi paxtadan.
Qaysi paxta, paxta ham orzam bo'lib ketdi, mana sotarmay, bundaqa zinab qo'yib yotiribmiz mana. Qoplamayapti. Hozir 65 deyapti. Narx 65 so'm. Biz hozir qoplamaymiz buni. Buni sotib ettik, yana o'ndagi dori olsak, dori ashuncha qimmat. Qoplamayapti. Ana bundaq bosib qo'yib turibdi endi, sal o'rnani sal ko'tarib qolarmiz, keyin narxini oladi.
Aravonda hozir paxtaning 3-chi terimiga tushgan. Sentyabr oyidan kech kuzgacha paxta dalalarida ish qizg'in. Chegaraning ikki tarafida joylashgan qishloqlarning asosiy tirikchiligi paxta yetishtirish bilan o'tadi. Paxta yumushlarining ko'pi ayollar zimmasida. Chunki aytishlaricha erkaklarning ko'pi xorijga pul ishlash uchun ketgan.
Bu O'zbekiston bunday qaraganda.
Bu yoq O'zbekiston, yo'lning u tarafi O'zbekiston. Bu yana Qirg'iziston. Mana uyim 86-yil qurilgan. 86'da kurulgan. Bu ondan keyin 10 yıldan keyin kurulgan mana uy. Onu kurgan biz şoparalı çegere bolgandan beri 13 yıldan beri üyler oŋdolbayta. Oŋlaydı sen köçersin deyt. Siz sakıganız yok mana üyde bitonu kuyup bolgonbuz sunyam kıldırbayta. Mana turat.
Siz bu jağanan dağı çegere turbaysızkı?
Bu melke hamma tamamlama da.
Ortosta.
Ha. Agar 50 metrdan chegaradan bu yoqqa 50 metr bu yoqqa bo'lsa, 50 metrdan bu yoqqa bo'lsa ham men yo'q narsaman da, meni ulushim ham ketadi, uyim ham ketadi-da.
64 yoshli Urpiya Jo'rayeva bu uyda qizi va nevarasi bilan yashaydi. O'g'illari ishlash uchun Rossiyaga ketishgan, qarindoshlari esa O'zbekistonda.
83 yil kelganman. Kelin bo'lib biz stroykada ishlaganmiz, onda chegara yo'q bo'lgan, cholim oyoqda ishlagan, suyishib turmush qurganmiz.
Suyishib qancha yil, 40 yil yashadingiz?
40 yil yashadim, qo'qqisin yuragi o'sha bitib qoldi cholim. Urvadi, so'kpadi, cholim yaxshi yashadik oma. Rossiyadagi karantin bo'lgan vaqtida o'tdi cholim. Rossiya birinchi yo'l nimalarni bekitib, chegaralarni bekitgan kuni o'tib qoldi cholim. Hali siqilib qoldi shekilli, yo'llar bekilganiga risk yuragi shatdi.
Chegara jolg'ani
shunda. Bir katta bolam oyoqda, kelinim bilan yashaydi oyoqda.
Bu oilaga bo'lib berilgan 70 sotix yerning katta qismiga paxta ekiladi.
Ulushlarga paxta ekamiz, botirni ekamiz. Qora turmushda baribir. Bir yerde bir nima yo'q. Shu talarni ichi bilan qilamiz. Talar o'zingiz ko'rasizlar, talarlarga borsang, shu paxtalarni o'zingiz chopasiz, o'zingiz yetkazib, o'zingiz suv qo'yasiz, o'zingiz qaraysiz.
Yolg'iz ulik
qilasiz. Ha, ikkala qiz qilamiz. Bo'lsa tavsiyada.
Urpiya Jo'rayeva singari O'zbekistondan Arvonga kelin bo'lib tushganlar ko'p. Ularning aksariyati oldingi yillarda chegaradan o'tishda juda ko'p aziyat chekkanlarini aytishadi. Ayrimlar kelin bo'lib tushgandan 10lab yil keyingina Qirg'iziston fuqaroligini olishgan.
Men masalan, hozir O'zbekistonga ko'chirsa, men O'zbekistonda yasha olmayman-da. Ko'pchilik kuladi, shaqa o'tpaysiz, deydi. Yo'q, men o'yda hayotda yasha olmayman, ochimdan o'lsam kerak deyimda. O'yoqda endi bizda qat mehnat yo'q-da. Endi biz qo'limizda hunarimiz yo'q-da, faqat dehqonchilik. Ashuncha biz Qirg'izistonda yashadik, Qirg'izistonda dehqonchilik qiynalsak ham yaxshi yashaymiz baribir.
Qirg'izistonni yaxshi ko'rib.
Qirg'izistonni yaxshi ta baribir. Men aslida deymda, bir boshqani bilmayman. Men masalan aslida deyim.
Paxtaning mehnati og'ir. Odamlar erta tongdan dalaga yo'l olib, qosh qoraygunicha o'sha yerda yurishadi.
Hozir siz talar shoshotasiz.
Ha, talar. Paxta terib tugatayin, endi tezroq O'zbekistonga to'g'ri boramiz.
Qanchasini orasida?
18-ga. 18-19 to'yda. Shunga shoshildim.
Chegara ochilib, to'y topur ko'p.
Tug'ilganlar, bari tug'ilgan kunlariga boramiz. Nevaralar tug'ilsa, unga boramiz. Mana chegara. Mana mash ko'priklardan o'tamiz talovizga.
Bu yerdagi
turar talonimiz. Ha, talonim mashin oldimdan olganman.
Qalada yuramiz. Mana men ham kelinim Rossiyaga.
Bu yerdagi ayollar bolaligidan paxta terib katta bo'lishgan. Ularning har biri kuniga 100 kilodan ko'proq paxta terishar ekan.
120-130.
Rekord qancha kilogram bo'ladi?
Eng ko'p 200 tergindir ham bor. Abekkacha 100 artdan kun 100 seradiganlar bor. Men endi qarib qoldim. Burun seratdim. Endi hozir 64 yoshda endi normal ne hozir paxta.
Yo'q, o'zi uchun ishlaydi.
Bugun Urpiya Jo'rayevaga yordamlashgani qo'shnilari, singillari kelgan. Ular orasida O'zbekistonning Rohat qishlog'ida yashovchi Umida Abdurahmonova ham bor. Shu o'rinda chegara ochilgandan buyon qo'shni mamlakatdan mavsumiy ishga kelayotganlar ham ko'payganini aytish joiz.
Qiynalganda chaqirishadi, kelinglar yordam beringlar deydi, yordam kelamiz, yordam berib yana ketamiz. Bir oyda bir marta kelib 3-4 kun turib qaytib ketamiz. Uyda ish qilib yana ishi bo'lsa kelib ishini qilib yana qaytib ketaveramiz, o'tib ketamiz O'zbekistonga. Xo'jayinlarga qarab, qizlarga qarab xabar olib qaytib kelaman.
Dala ishlaridan tashqari uy ro'zg'or yumushlari ham ayollar zimmasida. Xullas, sahardan oqshomgacha tinim bilishmaydi.
Paxta terganim aytsam, to'g'risini aytsam, yoshligimdan beri teraman. Shu 10 yosh, 15 yoshdan boshladik degan bo'laveradi.
O'zingiz bu yoqdan qizisizmi, bu yoqdan?
Yo'q, bu yoqlik emasman. O'zbekistondanmi? Kelin bo'lib tushganmi?
Sizdan kelin bo'lgan bu yoqqa?
Ha, 30 yil bo'ldi tushganimga. Uyda ham 5-6 ta mol qo'y bor, boshqa bor, uni boshqarish kerak. Qayerdaman turib ham talqilmasdan paxtaga chiqish kerak. Qo'llar muzlab qoladi terganda.
Qachon
chiqadi? Qachon chiqadi? Charchaymizda. Charchaymiz uyda nevara bor. Bor nevarani bir marta ko'tarsak yozilib ketamiz. Bo'ldi.
Mahfirat Bo'rboyeva paxta terimi tugab, to'y mavsumi boshlanishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Bu paytda Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara maskanlarida turna qator navbatlar paydo bo'ladi.
Akam, opam, qardosh urug' tog'a, xola, amma hammasi o'shada bitta men o'zim shu yoqdaman. Sog'inganda yilab-yilab olamiz. Qiz berishyapti, olishyapti. Kelishyapti, ketishyapti.
Siz qayerdan oldingiz kelin?
Men o'zimiz mahalladan oldim.
O'zbekistonga borib qiz izlab ketayotganingizda?
Men ham o'zim o'tmoqchiman. Shu paxtani terib olib borib qiz izlab kelaman.
Kuz oylarini Qirg'izistonda to'y mavsumi deb atashadi. Chunki to'ylarni pishiqchilik davrida o'tkazishni rejalashtirishadi. Aravonliklar chegara maskani ochilishi ortidan to'ylarga O'zbekistondan ham qarindoshlar kela boshlaganini aytishdi.
Bugun mana Mimondarayeva ko'p keldi, mana O'zbekiston jaqdan.
Qiz to'yimizga O'zbekistondan juda ko'p mehmon keldi. Chegara ochilgani juda yaxshi bo'ldi. Aka-opalarim O'zbekistonda, ular ham kelishdi to'yga. Ertalab kelganlaringda ko'proq edi O'zbekistonliklar. Hozir 1-2 kishi qoldi xolos.
Mana Mimondar.
Bugun Shuhrat Isaqovning jiyani turmushga chiqmoqda. Isaqov bunday xursandchilik kunida qarindoshlarining hammasi bir joyga yig'ilganidan shod.
O'tib aylanib ketamiz
biz ham. Biz ham boryapmiz O'zbekistonga, ular ham kelishyapti. To'yga telefondagina aytib qo'ya qolardik avval. Hozir borib kelyapmiz. 85 yoshli otam borib to'yga aytib keldi qarindoshlarni.
Borib narsalarni aytib keldi.
Chegara yaxshi bo'lgan kezda o'zgacha emas, sayoz uchrunda qiz olib ul uylaganda g'ayvay tig'iz bo'lchi. Hozir qanday?
Hozir yaxshi, ayoy yaxshi.
Hozir yaxshi. Chegara ochilgandan keyin qiz olib qiz berish ko'payib qoldi.
Oyoqdan olib shunday bo'lib qoldi. Yaxshida granitsa ochildi, shunday yaxshi.
85 yoshli Saydilo Isoqov ham ikki el o'rtasida emin erkin bordi keldi tiklanganidan xursand.
Kecha shularni borib Manaman qarindoshim.
Bu mening singlim, o'zim katta qilganman. Bunisi yangam. Yo'l ochilganidan juda xursandman. Bularga bildirmay O'zbekistonga borib kelaman deb ozroq shamollab qoldim. Uch o'g'lim, 4 qizim bor. Hammasi uyli joyli. Bugun kenja o'g'limning qizini chiqaryapmiz. Armonim yo'q.
Qizini chiqarib, hech armonim yo'q menda.
Aravonda nikoh to'yi o'zbek urf-odatlariga ko'ra 3 kun davom etadi. Bugun kelinning uyida to'y egalari kuyovni kutishmoqda.
Bu yerda mehmon bo'lib, mana yuzda to'solamiz.
Bu yerda kuyov bolani kutib olamiz. Bu payandoz deyiladi. Kuyov bola shuni bosib o'tadi, keyin do'stlari talashib ketishadi. Bu ham kinodagi gap.
O kino bola to'ni ko'rsang hozir. Qan kiyadi.
Bu esa kuyov bola o'tiradigan joy.
Ana bu yerda ona kuyovni o'tira turgan yer.
Qirg'izistonda tug'ilib o'sib, qirg'izlardan oshna og'oyni orttirgan Shuhrat Isoqov ikki elning ahil bo'lib yashashi naqadar muhimligidan gap ochdi.
Bizda oilada qirg'izlar bor, turklar, o'zbeklar har xil.
Bizning qishloqda qirg'izlar, o'zbeklar, turklar, turli millat vakillari yashashadi. Biri-biri bilan quda-anda bo'lib, jipslashib ketishgan. Urf-odatlari ham o'xshash. Bu qirg'iz, bu o'zbek ekan degan gap yo'q bizda. Mening navqatlik do'stlarim ko'p. Aravonda ham aralashib yashaymiz. Millat ajratish yo'q.
Shu aravonda shu yo'roq, shu aralashib yuraveramiz. Onda narsa yo'q. Yaxshi bor, yo'q. Muammolarimiz yaxshi.
Bu yerda kuyov bola va jo'ralarini kutib olishning ham o'ziga xos tartibi bor. Hurmat bilan kutib olingan jo'ralar karnay surnay jo'rligida raqslar bilan uyga kirib borishadi. Keyin esa kuyov bosib o'tgan poyandoz uchun jo'ralar o'rtasida talash boshlanadi. Endi esa navbat savdolashish va kuyov jo'ralarining talabiga keldi.
Mana kuyovlar do'stlari so'radi bizdan yenchi deb qo'yib.
Kuyov bolaning jo'ralari bizdan yenchi so'rashdi. Bular oila qurib ketgandan keyin bu tarafdan bir narsa berilishi kerak. Sigir yo ot singari. Biz ot berdik. Keyinroq olib ketishadi.
Bunaqada hammaning sizlarga kuyov bo'lgisi keladi-ku. Bular savdolashishganda qancha beramiz deyishdi.
Onday savdolavay, ular tovuqqa surayt olat. Biz beramiz.
Ular bermaydi, faqat oladi, biz beramiz. Bizda odat shunday. Otasidan so'raydi, nima berasiz deb. Ukam aytish kerak edi nima berishini. Otam menga ishora qilgani uchun bitta ot beramiz deb aytvordim.
O'g'ib men aytdim hozir, otam meni ko'rsatib qo'ydi. Anan men aytib qo'ydim, bir yil qilaveramiz deb. Bo'ldi.
Qo'shni xonada o'tirgan Nurxon Nabiyeva balog'atga yetgandan keyin O'zbekistonga kelin bo'lgan.
O'zi Qirg'izistonda tug'ilgan mashhiddan Marg'ilonga tushganman kelin bo'lib. 40 yil bo'ldi Marg'ilonga tushganimga. Farzandlarim aşağıda, bette jigarlarim bor, aka ukalarim bor, tug'anlarim, amakim. Bu kunlarga yetganimizga shukr qilamiz. Yaxshilik kunlarda, to'ylarda qarindosh urug'lar bilan bordi keldilarimiz hech qachon nima bo'lmasin.
Shu tariqa kelin o'z qarindoshlari bilan xayrlashib, yo'lnikiga ketadi. Chegaraning ikki tarafida asrlardan buyon bir-biri bilan quda-anda bo'lib chatishib ketganlar bugungi kunda ikki o'lka o'rtasida bordi keldi jonlanib, o'zaro aloqalar yaxshilangandan o'ta mamnun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.